Jaha, och vad heter hon?
Kristin Jakobsdóttir. Präst från Sörberg.
Sörberg, ja.
Gävle.
Jaha.
Och han var prästur vid och han var 9 år prästur här á Torfastöðum i Biskupstungum.
Han blev hön.
Och fluttist norður och var 33 år held ég prestur að Sörberg, ég fyrir því.
Já.
Og þá var móðir mín tvítugt þegar hún fór norður en hún kunni náttúrulega sögur hérna á Suðurlandi og orðtæki og þau.
Já. En hvað heit fæðin?
Sigfús í Axfjörð.
Já. Og
Sigfús Einarsson Axfjörð.
Já.
Altså hann skrifa, hann tók sér réttinum.
Hvað var hann?
Hann var Þingengur.
Þingengur, já. En hvað þú fætt?
Ég fætt á Krónustöðum í Eyjafirði.
Á?
Krónustöðum í Eyjafirði.
Já.
Var þar til 16 ára aldurs.
Og hvenær?
Hvenær fætt?
Já.
1897.
1897, já. En,
8. júli.
Þú verður lengst að, eða alveg veitur fullorðins aldurs, fyrir norðan?
Til 16 ára. Tæpra 16 ára, þá fór ég til Skagafjörðar. Að heiði í gönguskörðum. Þar var fæðir mín í 2 ár.
Og hvenær fórstu svona, hvenær fórstu heiman alveg?
Ég fór tæpra 17 ára heiman.
Og fórstu hann einhver suður eða?
Nei, ég var á Sauðárkrók. Var á Sauðárkrók hjá Sigurgeir Daníelssyni. Sem það var kaupmaður á Sauðárkrók en annars Eyfirðingur að ætt og hafði búið þar. Á Núpufelli Eyjafirði fluttist vestur til Sauðárkróks og var þar kaupmaður, stór kaupmaður mætti segja. Og þar var ég 1 ár.
1 ár, já. Og hvert fórstu svo?
Svo fór ég til Eyjafirðar aftur.
Og varstu lengi þar?
Já, þá var ég nú heilmikið á ferðalögum svona til og frá. Ég var í kaupavinnu. Út Altinga síslur í Mývarsveit og norður í Núpasveit og notaðilega ungu árin til að sjá mig já, fram til sem maður náttúrulega vann fyrir sér því þess fyrir til maður nú alltaf
Jú, jú Já, en þú verið þar kannski alveg fyrir að fram til 38 aldur
Altså, ég fyrir nú
Já
Nei, ég fór alfarin, ég fór fyrst suður til Reykjavíkur haustið 22 og var þá hér 1 metur. Svo var ég hálftan ár fyrir norðan og fór svo alflutninga suður 24.
Það verið síðan já. Hér, já.